Rīgas dome no Latvijas radio mājas atrodas dažu minūšu gājienā. Pa to laiku var pamanīt vienu, divus, trīs un pat četrus tukšus un putekļainus skatlogus. Pāris logos manāmi zirnakļu tīkli. Tos visus var redzēt tirgoņu un šķūņu ielā. Līdzīgi ir arī citvieta vecrīgā, kur talpu īpašnieki nomniekus nevar atrast jau pāris gadus. Ko dara pašvaldība vai kā plāno problēmu risināt?
Primārais tas, ko mēs ieguldam, ir gan vecrīgas, gan arī pilsētas mārketingā, lai piesaistītu turismu, ir ieguldīts 1,5 miljonu eiro, reklamējot Rīgu kā galamērķi un dažādi pasākumi notiek koncentrējam arī ar vecrīgu fokusā. Šogad arī plānojam ar vērienīgāk labiekārtojumiem nākt klajā arī, lai parādītu tādu patīkamāku pilsētvidi un uzsākam nopietnu investīciju projektu Vainu ielas un arī Kaļķu ielas pārbūves projektam.
Rīgas domes pilsētas attīstības komitejas vadītāja Inese Andersone no Jaunās vienotības teica, ka sākta pārbūvēt vienas no intensīvākajām vecrīgas ielām pašvaldība plāno nākamā gada otrajā pusē. Pēc vismaz gada ilgiem būvdarbiem Vaļņu iela pārtapšot par gājēju ielu bez automašīnām. Savukārt pieminētajiem mārketingam ārvalstīs šogad pašvaldība velta vismaz par 500 000 eiro vairāk nekā pērn. Turklāt salīdzinot ar 2019. Gadu, kad Rīgā turistu bija krietni vairāk, pieaugums esot pat vairākas reizes. Lai tukšo skatlogu Rīgā būtu mazāk, pašvaldība pieļauj mainīt nekustamā īpašuma nodokļa politiku. Viens variants – īpašniekiem nodokli pazemināt, bet tad tas visdrīzāk būs jāsamazina arī īpašniekiem, kuru telpas īrē, spriež Andersone.
No otras puses pieņemsim tiem, kam nav izīrēts ilgāk pa vienu gadu, mēs piemēram, augstāku likmi. Mums ir jāpierāda, ka viņš ir ilgākā gadu nav bijis. A, ja tur bija vienu mēnesi, bija iznomāts, un pēc tam nebija, un mēs neesam to nokontrolējuši, lai pēc tam varētu šo mehānismu aktīvi piemērot, un tas strādāt, un ļoti liels administratīvais sloks ir, un tam izsakot līdzi.
Nekustamā īpašuma nodoklis Rīgā ir jāsamazina. Tas uzņēmējiem ļaus vismaz izdzīvot, nevis pelnīt. Tā uzskata Latvijas nekustamo īpašumu darījumu asociācijas vadītājs Aigars Šmits.
Ir jāceras, ka vecrīga varbūt izceļās ar pietiekoši neenergoefektīvām šīm vecām mājām, un te, manuprāt, tas bēdīgākais faktors ir ne tikai nekustamā īpašuma nodoklis, ka tur ir ziemā pietiekoši lieli komunālie maksājumi, lai būtu silti un komfortabli. Un tev ir, tad ir jāsabalansē ar šo te arī nomas maksu, lai šis uzņēmējs varētu atļauties caur savu uzņēmējdarbību, samaksāt kaut vai nomu minimālo apsaimniekošanu, komunālos maksājumus un tiem darbiniekiem algu.
Kā vecrīgā atgriezt uzņēmējus, vienotu risinājumu diez vai izdosies atrast. Pašvaldībai jārunā ar katru tukšā skatloga īpašnieku. Tās priekš Eiropas turisma aģentu un operatoru asociācijas vēstnesis un biznesa augstskolas turība docents Ēriks Lingebērziņš atzinīgi vērtējot pašvaldības tēriņus mārketingam.
Situācija vecrīgā ir sava veida. Nu, tāds ekonomiskās situācijas spogulis, jo skaidrs, ka vietējo iedzīvotāju ir tik, cik ir, un mēs skaidri redzam, ka mums turisti un ārvalstu turisti, kur ir gatavi uzturēties un tērēt naudu, vienkārši ir nepieciešami. Es teiktu, ka nu, starp domes sākotnē piedāvātiem virzieniem skatīties vai nodevas palielināšanā vai samazināšanā, iespējams, ka tas risinājums ir iet abus ceļus uzreiz.
Iespējamās izmaiņas nekustamā īpašuma nodokļa politikā līdz rudenim izskatīšot darba grupa. Kādu no variantiem dome varētu atbalstīt, un tad jaunā kārtība spēkā stāsies nākamajā gadā, prognozē Andersone, norādot, ka iespējamās nodokļa izmaiņas attieksies arī, piemēram, uz piesārņotām un degradētām vietām. Viktors Demidovs, Latvijas radio.